ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ដែលពិភាក្សាប្រធានបទសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីដីកសិកម្មដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអ៊ុំពេរុំអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដីកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មនិងលោកគិតទូចប្រធានកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចល្អនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ដែលសម្របសម្រួលកម្មវិធីដោយអ្នកស្រីជុំរដ្ឋាដូចតទៅ
សិទ្ធិមនុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ផលិតដោយ VOD
អបឋមដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងជំនួយថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុប
ចាពីបន្ទប់ផ្សាយ VOD នឹងខ្ញុំរដ្ឋាសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់ចាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមគេហទំព័រសង្គម Facebook VODhotnews.com ចាហើយក៏សូមជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈវិទ្យុសារកា FM 106.50 រាជធានីភ្នំពេញចាវិទ្យុសារកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងវិទ្យុ FM 101.70 ខេត្តរតនគិរីចាស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365បានបើត្រឡប់មកជួបលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសាជាថ្មីកម្មវិធីយើងបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងបង្កើតយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365បានលើកយកប្រធានបទសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មមកធ្វើការពិភាក្សាចង់ដឹងថាតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មដែលខាងក្រសួងកសិកម្មបានធ្វើការរៀបចំតតែងហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្ល៉េះរហូតមកដល់ពេលនេះដំណើរការដល់ណាហើយហើយមានដាក់អ្វីខ្លះបញ្ចូលទៅក្នុងនោះចា៎ដោយក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងទទួលបាននឹងការផ្ដល់កិត្តិយសពីវាគ្មិនពីររូបចានៅក្នុងតុបយើងផ្ទាល់តែម្ដងគឺលោកអ៊ុំភិរមចាដែលជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដីកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មអនុញ្ញាតជំរាបសួរលោកចាចាមួយរុកទៀតគឺលោកគិតទូតដែលជាប្រធានកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចល្អនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ចាជំរាបសួរលោក
ជំរាបសួរមែន
ព្រៃមែនចាមិនតែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីយើងក៏នឹងភ្ជាប់ទៅកាន់លោកថេងសវឿនដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាផងដែរចាលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រហែលជាលោកអ្នកចង់ដឹងហើយថាតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មនេះនៅពេលដែលចេញមកនឹងផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដូច្នេះមុននឹងយើងចង់ដឹងថាតើផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនោះបើជាប្រិមត្តចង់ដឹងថាតើមានចាយអ្វីខ្លះនៅក្នុងនោះចឹងអនុញ្ញាតជំរាបសួរទៅកាន់លោកភិរមចាលោកអាចជំរាបបានទេថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មនោះបានចាយអ្វីខ្លះនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចា
បាទជាបឋមសូមគម្រប់សួរប្រិមត្តអ្នកតាមដានវិទ្យុជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានជួបបានអញ្ជើញខាងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដើម្បីមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជជែកពិភាក្សាពីច្បាប់ដីកសិកម្មដែលខ្ញុំបាទបានទទួលការអនុញ្ញាតពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនិងថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មនេះយើងមានដំណើរការរៀបចំប្រមាណឆ្នាំមកហើយហើយឥឡូវនេះយើងដល់ដំណាក់កាលមួយបានចេញជារឿងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៅឡើយទេច្បាប់របស់យើងនេះគឺយើងរៀបចំឡើងដើម្បីទី1ការពារអភិរក្សថែរក្សាធនធានដីកសិកម្មដែលមានតាមធម្មជាតិដើម្បីឲ្យកសិករអ្នកដែលប្រកបរបរកសិកម្មប្រើប្រាស់ដីនេះប្រកបដោយនិរន្តរភាពមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងបានផលចំណេញខ្ពស់ព្រោះការវិវត្តនៃដីមានរយៈពេលរាប់លានឆ្នាំមកហើយកាលណាយើងមិនប្រើមិនបានត្រឹមត្រូវវានឹងអាចបាត់បង់គុណភាពហើយមិនងាយស្ដារឡើងវិញទេបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់មិនបានត្រឹមត្រូវនេះជាគោលបំណងសំខាន់របស់ចា៎ច្បាប់ដីកសិកម្មយើង
ចា៎លោកតកតងទៅនឹងសមាជិកដែលចូលរួមចងក្រងតតែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះមានពីខាងណាដែរចា
៎បាទច្បាប់យើងរៀបចំឡើងដោយមានការចូលរួមពីអ្នកបច្ចេកទេសនៅក្រមអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មមកពីជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញអវត្តកសិកម្មកម្ពុជា មកពីសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មដែលសមាជិកយើងជាអ្នកបច្ចេកទេសចូលរួមពិភាក្សាហើយក៏មានការចូលរួមពីអ្នករៀនច្បងចាស់ចាស់ដែលគាត់បានចូលនិវត្តន៍យូរហើយហើយគាត់បានផ្ដល់ជាគំនិតច្រើនក្នុងការរៀបចំច្បាប់ដីកសិកម្មនេះផងដែរបាទ
ចា៎មូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យខាងក្រសួងកសិកម្មបង្កើតនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឡើង
ដោយយើងឃើញថាការប្រើប្រាស់ដីសពថ្ងៃនេះគឺយើងប្រើប្រាស់មិនបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសពីមុនមកយើងធ្វើកសិកម្មនៅតំបន់វាលទំនាបឥឡូវនេះដីកសិកម្មយើងបានរៀបដាទៅតំបន់ទីជំរាលហើយការហូរច្រោះសកលរីជនដីធ្វើឲ្យដីរបស់យើងងាយនឹងភាពរងគ្រោះការធ្វើនៅកសិកម្មនៅទំនាបកណ្ដាលធ្វើតាមស្រូវមិនសូវជាមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើយើងធ្វើកសិកម្មនៅតាមទីជំរាលការហូរច្រោះដីការសកលរីជនដីហូរចាក់របបមកទំនាបកណ្ដាលនេះធ្វើឲ្យជួបបញ្ហាយូរអង្វែងខាងបរិស្ថាន
ចាអរគុណសម្រាប់លោកកិត្តូដែលជាប្រធានកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចល្អនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍វិញលោកយល់យ៉ាងណាដែរតើតោងទៅនឹងការបង្កើតនៅសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីដីកសិកម្មនេះឡើងចា
បាទដូចអ្វីដែលតំណាងក្រសួងកសិកម្មលោកបានបញ្ជាក់ហើយគឺច្បាប់នេះមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់ទៅលើទស្សនវិស័យខាងកិច្ចការអភិរក្សទស្សនវិស័យខាងការវត្តហើយគោលដៅចុងក្រោយគឺយើងចង់បាននិរន្តរភាពនៃការប្រើប្រាស់ដីអញ្ចឹងនិរន្តរភាពនេះគឺមានការគិតគូរល្អិតល្អន់ពីពេញពិភពលោកនៅក្នុងសកលថ្មីនេះជាពិសេសការវត្តដែលមានចរិតគេហៅថា environmentally friend គឺអភិវឌ្ឍដែលមានមិត្តទៅនឹងធម្មជាតិហើយការគិតអញ្ចឹងនាំឲ្យមានការសិក្សាទាំងក្របខ័ណ្ឌការវត្តច្បាប់គោលនយោបាយនិងការឆ្លោះបញ្ចាំងពីការប្រើប្រាស់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅលើដីអ្វីដែលមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍មានមោទនភាពថ្មីថ្មីនេះមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍បានពិគ្រោះជាមួយអ្នកច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលមានចំណាស់ពិសោធន៍នឹងអានអត្ថបទសេចក្តីព្រាងទី4និងទី6ហើយក៏បានសរសេរជាកម្រងអនុសាសន៍21ចំណុចនៅលើអត្ថបទសិក្សាមាន121ទំព័រហើយដែលអេដាមរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកខាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់លោកបានទទួលសេចក្តីព្រាងឯកសារលើកទី1លោកអានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិកាលថ្ងៃទី20មុនបិទឱកាសកិច្ចពិគ្រោះយោបល់លោកកាន់អានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងឃើញថានេះជាមោទនភាពមួយនៃការបញ្ចូលធាតចូលនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាមរលរំសម្រាប់ច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍មើលឃើញបរិយាកាសមានការវិវត្តទៅដោយហាក់មោណាយដោយសុខដុមនីយកម្មទស្សនៈថាមានការបញ្ចេញសាធារណមតិនៅទស្សនៈក្រមមជ្ឈដ្ឋានអង្គការសង្គមថ្នាក់ជាតិឬក៏ថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងមានមិនទាន់មានស្របទិសគ្នា 100% ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងក៏សម្គាល់នៅកម្រិតប្រជាធិបតេយ្យភាពនុយកម្មនឹងខ្ពស់ដោយសារមានព្រឹត្តិការណ៍ជិត80ព្រឹត្តិការណ៍ពិគ្រោះយោបល់នៅមូលដ្ឋាននៅតាមតំបន់នឹងថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងត្រឹមតែ2015-2016នេះនេះមិនទាន់គិតទៅដល់តាំងពី2010គឺយើងមិនបានរាប់តាមពិតទៅមានប្រហែលជា3000អ្នកចូលរួមដែលជាអ្នកចូលរួមដោយគុណភាពទាំងសហគមន៍មូលដ្ឋានទាំងមន្ទីរវិស័យតាមតំបន់ហើយនឹងមន្ត្រីអង្គការសង្គមដែលខ្ញុំគណនានឹងទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ខុសៗគ្នាហើយអាចថាក្នុង3000ជាងអ្នកដែលជាគុណភាពនៃអ្នកចូលរួមនឹងអាចមានជាន់គ្នាខ្លះអញ្ចឹងក៏អាចនិយាយបានថាសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានការយកចិត្តដាក់កំពូលបើធៀបនឹងសក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងតាំងពីច្បាប់ភូមិបាលឬច្បាប់ព្រៃឈើមកតាមការតាមដានកម្មតាមការកត់សម្គាល់របស់មជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំបាទ
ចាសសូមអរគុណ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
នេះជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ពិភាក្សាប្រធានបទសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្ម
ចាស់ជាមួយគ្នានេះផងដែរតើលោកភិរមអាចជម្រាបបានទេថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មយើងមានប្រមាណចម្ពោះប្រមាណមាត្រាដែរចាស
់បាទសូមអរគុណច្បាប់របស់យើងនេះយើងកន្លងមកយើងរៀបចំនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលយើងបានដាក់សកលសាលានៅតាមតំបន់នៅថ្នាក់ជាតិកន្លងមកយើងមាន13ចម្ពោះហើយនឹងមាន120មាត្រា
ចាស់ច្រើនដែរចា
ប៉ុន្តែក្រោយពីបានដាក់ឆ្លងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ទាំងថ្នាក់តំបន់និងថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះក្រុមការងារនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មក៏ដូចជានាយកដ្ឋានទុនធានដីកសិកម្មនេះបានប្រមូលយកធាតុចូលទាំងអស់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រប់ ាំងពីមូលដ្ឋានតាំងពីវិស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទាំងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិយកមកបញ្ចូលនិងរៀបចំឡើងវិញកែសម្រួលខ្លឹមសារនិងបញ្ចូលមាត្រាមួយចំនួនបញ្ចូលគ្នាហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយនេះសរុបមកមាន13ជំពូកនិងមាន108មាត្រាបាទថយច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនបាត់បង់ទេប៉ុន្តែយើងសម្រួលខ្លះ
ចាចា
សម្រួលពួកខ្ញុំដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងច្បាប់យើងនេះនៅក្នុងកម្រិតអ្នកបច្ចេកទេសនៅឡើយទេ
ចា
អ្នកច្បាប់គួរមិនទាន់បានចូលរួមផ្ដល់យោបល់ឲ្យបានច្រើនដែរគឺយើងអ្នកបច្ចេកទេសក្នុងកិច្ចអនុឋានកសិកម្មគឺយើងត្រូវប្រាញ់អស់សមត្ថភាពពីលទ្ធភាពដើម្បីរៀបចំកែសម្រួលទទួលយកធាតុចូលទាំងអស់ដើម្បីច្បាប់នេះធ្វើយ៉ាងណាដាក់ទៅឲ្យមានអាចអនុវត្តបានទទួលយកបានទាំងអ្នកអនុវត្តទាំងអ្នកនិយាយទៅគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងដីកសិកម្មឲ្យបានទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មរបស់យើងនេះតែម្ដងបាទ
ចាលោកអាចជំរាបបានទេតតងទៅនឹងដំណើរការនៃការតតែងសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តេចដែរចា
បាទនេះខ្ញុំទាញអារម្មណ៍ពីដំបូងតិចច្បាប់នេះនៅដំបូងឡើយយើងបានជួយការគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភពីអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2010ដែលនៅពីនោះខាងអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនេះបានផ្ដល់អ្នកជំនាញច្បាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិតែម្ដងដែលគាត់មកជួយរៀបចំសក្តីព្រៀងលើកដំបូងលោកយើងថាបឋមដែលអ្នកច្បាប់នៅមកពីស្កលជ័យអុកស្វ័រដូចជាពួកអង់គ្លេសគាត់មកជួយរៀបចំដូច្នេះរាល់អ្វីៗគឺគិតទាំងអស់យើងប្រមូលឯកសារពាក់ព័ន្ធពីប្រទេសក្នុងតំបន់ពីខាងអន្តរជាតិដើម្បីយកមកបញ្ចូលដើម្បីបានជាគំនិតក្នុងការរៀបចំច្បាប់នេះបាទច្បាប់នេះយើងមើលទៅពីដំបូងឡើយនៅឆ្នាំ2011កាលនោះយើងធ្លាប់បានដាក់សិក្ខាសាលាម្ដងដែរប៉ុន្តែច្បាប់យើងកាលនោះដោយសារពេលវេលាខ្លីហើយកម្មវិធីបោះស្បៀងអាហារកសិកម្មនោះបានបញ្ចប់ហើយយើងក៏បញ្ញាប់ធ្វើសិក្ខាសាលាប៉ុន្តែយើងបានតែបកប្រែហើយមិនទាន់កែសម្រួលជាពាក្យពេចន៍ជាភាសាខ្មែរបានច្បាស់លាស់នៅពេលនោះហើយបន្តក្រោយមកទៀតយើងបានប្រជុំក្រុមការងារថ្នាក់អគ្គនាយកដ្ឋានថ្នាក់ក្រសួងកសិកម្មនោះគឺប្រជុំច្រើនលើកច្រើនសារណាពូច្បាប់ហើយមិនមែនជាការងារស្រួលទេក្នុងការរៀបចំច្បាប់ច្បាប់ដីនេះហើយយើងមានការលំបាកច្រើនក្នុងការរៀបចំហើយយើងប្រជុំច្រើនលើកច្រើនសារតាមបានសម្រេចនៅឆ្នាំ2016យើងបានដាក់ឆ្លងសិក្ខាសាលានៅ3តំបន់នៅខេត្តព្រះសីហនុនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅខេត្តកោះចេះទៅតាមតំបន់ហើយនៅចុងក្រោយនេះគឺយើងបានសិក្ខារៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិនៅសន្តាគារនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះដែលយើងហៅតាក់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីបដូរចូលរួមបដូរយោបល់ហើយក្រោយពីចប់សិក្ខាសាលានេះចប់យើងក៏បានធ្វើលិខិតទៅតាមក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីប្រមូលធៀបចូលទៀតក្រែងលោនៅពីសិក្ខាសាលានោះយើងមិនបានអ្នកខ្លះមិនអាចបានមិនបានបញ្ចេញមតិយោបល់អាចឲ្យគាត់ធ្វើជាលិខិតជាអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីបញ្ជូនមកក្រមការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មដែលយើងដើម្បីយើងប្រមូលពីនិតមូលធាតុចូលទាំងអស់អ្វីដែលយើងអាចទទួលយកបានយើងនឹងទទួលយកដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់យើងនេះដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយល្អបាទសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណចាហើយនៅពេលនេះចង់ដឹងតតងទៅនឹងខាងសមាគមចាកសិករកម្ពុជាវិញម្ដងថាតើសមាគមកសិករកម្ពុជាដែលគាត់មានលោកថេងសាវឿនជាអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសមាគមកសិករកម្ពុជាហ្នឹងចង់បានអ្វីខ្លះហើយចង់ដាក់បញ្ចូលអ្វីខ្លះទៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញចាវិក្កមទាំងពីរក៏ដូចជាប្រិមត្តទាំងអស់ស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍រវាងលោកថេងសាវឿនចានិងលោកខាន់ច័ន្ទវីរៈចាសូមអញ្ជើញ
ជំរាបសួរលោកថេនសាវឿនប្រធានសមាគមកសិករកម្ពុជាបាទ
តើជំរាបសួរវីដេអូនេ
ះបាទសូមអរគុណលោកសាវឿនតើថ្មីថ្មីនេះលោកមានបាននឹងទេថាក្រសួងកសិកម្មបានធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មបាទ
ចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដីកសិកម្មយើងបានដឹងអំពីដំណើរការដែលក្រសួងកសិកម្មបានធ្វើចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកម្លេះនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដីកសិកម្មនឹងហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងកំពុងតែពិនិត្យមើលទៅលើនឹងពង្រៀងសេចក្តីលើកទី6ចាប់ពីឆ្នាំ2010មកគឺមកដល់ឆ្នាំនេះគឺសេចក្តីព្រៀងលើកទី6ក្រសួងកំពុងតែពង្រៀងនៅឡើយទេបាទ
បាទតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មនេះបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំយើងមើលគោលបំណងនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដីកសិកម្មយើងរៀបរៀងសាគមនៃអ្វីដែលនៅក្នុងគោលបំណងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បានលើកឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅមានចំណុចនៃក្តីកង្វល់ជាច្រើននៅក្នុងខ្លឹមសារនៃក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងវាបានជាផ្ដោតជាកំផល់នឹងសម្រាប់កសិករជាច្រើនផងដែរហើយចំណុចធំៗដូចជាការកំណត់និងដាក់លក្ខខណ្ឌកសិករក្នុងការប្រោសប្រាសតំបន់ផលិតកម្មកសិកម្មនិងការផ្ទេរដីមានលក្ខណៈរំលោភលើសិទ្ធិលើកម្មសិទ្ធិរបស់កសិករដូចជាមាត្រា15មាត្រា18មាត្រា28មាត្រា29 30និងមាត្រា83មាត្រា84និង85ជាដើមដែលជាក្តីកង្វល់ធំសម្រាប់កសិករហើយចំណុចទី2ទៀត យើងឃើញមួយទៀតគឺដីកសិកម្មរបស់កសិករដូចជាសហគមន៍អត្តពលកសិកម្មនិងសហគមន៍ជាច្រើនប្រទេសហ្នឹងប្រឈមនឹងការដកហូតដីជាបណ្ដោះអាសន្នពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបើយោងតាមខ្លឹមសារនៃមាត្រា35នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងក៏ជាក្តីកង្វល់សម្រាប់សហគមន៍ជាច្រើនប្រទេសក្នុងការប្រើប្រាស់និងការកាប់ដីហើយសម្រាប់ការប្រឈមដាក់ទោសទណ្ឌហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមាត្រា109មាត្រា110និងមាត្រា112នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងគឺបានកំហិតក៏ដូចជាដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះកសិករទាំងឡាយណាមិនបានគោរពទៅតាមខ្លឹមសារនៃដំណើរការនៃច្បាប់ចែកហ្នឹងគឺដាក់ទោសទណ្ឌខ្លាំងក្លាផងដែរហើយជាក្តីកង្វល់ដែលពួកយើងបានកំពុងតែប្រមូលនិងជជែកជាមួយនឹងកសិករផងដែរបាទ
បាទលោកថេនសាវឿនតើចំណុចអ្វីខ្លះដែលលោកចង់ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះបាទ
អ្វីដែលយើងស្នើលោកគឺដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានធ្វើវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរចំណុចច្រើនប៉ុន្តែចំនួននៅចំណុចចំនួន6ដែលយើងត្រូវការឲ្យលុបចោលហ្នឹងគឺពិសេសគឺដូចមានដូចជាទី1តំបន់អភិវឌ្ឍកសិកម្មនឹងការផ្ទេរក្បាលដីទៅជាដីសហគមន៍កសិកម្មហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលបញ្ហាដែលច្បាប់ចែងមិនច្បាស់ទី2គឺដីបោះសហគមន៍ជាច្រើនប្រទេសទី3គឺទោះទន់ដែលនៅក្នុង script ជាច្បាប់ហ្នឹងបានលើកឡើងហើយមួយទៀតគឺសិទ្ធិរបស់ជនរងពេទ្យនឹងបាត់បង់និងតើតើនឹងការប្រាប្រាស់ពីនេះហើយមួយទៀតគឺទីធនធាននិងសម្បត្តិធម្មជាតិហ្នឹងក៏អាចប្រឈមនឹងការជួលក៏រងក៏ដូចជាការធ្វើសម្បត្តិដីបែបរូបភាពថ្មីហើយមួយទៀតគឺអំណាចរបស់ភ្នាក់ងារដីកសិកម្មរំលោភលើសិទ្ធិកសិករនិងកកឲ្យមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងចម្ពោះទី10ទាំងស្រុងដែលជាបញ្ហាមួយនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងដែលយើងមើលឃើញថានឹងច្បាប់នឹងចេញទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចឹងយើងស្នើឲ្យលុបហើយអនុសាសន៍ដែលយើងបានដាក់ទៅវិញគឺសម្រាប់នៅក្នុងនេះគឺយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការច្បាស់លាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដកហូតដីសម្បត្តិពីក្រុមហ៊ុនឯកជនពីឈ្មោះឈើឬក៏ឈ្មោះដីដែលអនុវត្តផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ផ្សេងៗហើយចង់ឲ្យចាត់ចែងដីដែលដកនោះផ្គាល់ទៅដល់កសិករខ្នាតតូចនិងសហគមន៍ក្រីក្រតាមរយៈជំរុញអនុវត្តអនុក្រឹត្យស្ដីពីសម្បត្តិដីសង្គមកិច្ចប្រកបតែតម្លាភាពយុត្តិធម៌និងគ្មានការរើសអើងជាពិសេសជាវិងការបំភ្លេចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិពិសេសព្រៃឈើជាចំក្រោយដែលនៅសេសសល់ហើយមួយវិញទៀតគឺយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការស្ដារនិងពង្រីកប្រព័ន្ធជលសាស្ត្រកសិកម្មដែលបម្រើដល់វិស័យកសិកម្មរបស់កសិករនៅជនបទខ្នាតតូចនឹងឬក៏ខ្នាតមធ្យមនឹងព្រមទាំងដំណោះស្រាយសមរម្យនិងឯកភាពដោយការរៀបចំប្រព័ន្ធជលសាស្ត្រទៅតែឯកភាពពីកសិករជំនន់ក្នុងការកសាងគម្រោងប្រព័ន្ធជលសាស្ត្រណាមួយដើម្បីជៀសវាងឲ្យមានផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាដាក់បង់នៅដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់មួយទៀតគឺអនុសាសន៍មួយទៀតគឺយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការឧបត្ថម្ភទុនឬក៏នឹងកម្ចីដល់កសិករខ្នាតតូចក្នុងប្រជុំដែលមានការប្រាក់ទាបបំផុតតាមរយៈការបង្កើតនៃការវិភាគថវិកាជាតិឬក៏ដាក់បង្កើនថវិកាជាតិសម្រាប់ចាយទៅលើវិស័យកសិកម្មឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយដល់កសិករអនុសាសន៍បន្តទៀតគឺយើងចង់បានឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការបោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារហើយនឹងតម្លៃធ្វើម៉េចឲ្យមានតម្លៃទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មរបស់កសិករក្នុងស្រុកហ្នឹងតាមរយៈការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះការនាំចូលនៅផលិតផលកសិកម្មទាំងអរិបរទេរួមទាំងប្រទេសជិតខាងអាហ្នឹងគឺហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រើយន្តការយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យលើកកម្ពស់ផលិតផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យមានទីផ្សារសមរម្យពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាទីផ្សារមានស្ទើរតែគ្រប់បណ្ណាំដូចជាពោតដូចជាដំឡូងមីដូចជាល្ពៅដូចជាអីហ្នឹងកំពុងតែមានបញ្ហាចោតមែនទែនសម្រាប់កសិករដែលគាត់ត្រូវការខ្ចីបើអាដាមទុនពីមីក្រូហើយរ៉ែវត្ថុហើយគាត់មកដាំដុះពេលលក់អត់បានផលិតផលហើយចំណុចចុងក្រោយដែលយើងចង់ដាក់ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការវិសោធន៍ដំណាក់កម្មទៅលើអនុក្រឹត្យស្ដីពីកសិកម្មតាមកិច្ចការកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យានឹងដើម្បីធានាបានតុល្យភាពនៃសិទ្ធិអំណាចរវាងអ្នកផលិតនិងអ្នកទិញក្នុងការកំណត់តម្លៃតាមបានពេលវេលានិងគុណភាពផលិតផលកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលតែម្ដងបាទ
បាទមុនជម្រាបលាលោកសាវឿនតាមមានមតិយោបល់ឬក៏សំណពរឲ្យចង់បន្ថែមទៀតដែរទេបាទ
អ្វីដែលយើងសំណពរឲ្យអនុសាសន៍ចំនួន6ដែល ហើយយើងសំណពរតែក្រសួងកសិកម្មឲ្យលុបចោលហ្នឹងសូមឲ្យក្រសួងកសិកម្មមេត្តាពិចារណាក្នុងការលុបនៅចំណុចដែលជាក្តីកង្វល់ពីព្រោះថាកសិករគ្រប់រូបប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបយើងចង់បានច្បាប់ល្អដែលច្បាប់ណាលើកកម្ពស់និងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់កសិករប៉ុន្តែបើច្បាប់ណារដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពនិងធ្វើឲ្យខាតផលប្រយោជន៍របស់កសិករយើងមិនចង់បានច្បាប់បែបអញ្ចឹងទេហើយកាលណាបើយើងចែងទាំងគោលនយោបាយទាំងច្បាប់មកធ្វើឲ្យបាត់ប្រយោជន៍កសិករខ្ញុំគិតថាច្បាប់នឹងគួរមិនត្រូវបានរៀបចំឬក៏ធ្វើសេចក្តីព្រាងឡើងនោះទេបាទ
បាទសូមថ្លែងអំណរគុណលោកថេនសាវឿនប្រធានសមាគមកសិករកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់សម្ភារដល់ VOD បាទ
បាទសូមអរគុណ VOD
បាទជម្រាបលាបាទ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ពិភាក្សាប្រធានបទសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្ម
ចាស់ប្រិមត្តទៅបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរវាងលោកវិរៈនិងលោកថេនសាវឿនចាស់ដែលជាអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសមាគមកសិករកម្ពុជាចាស់តកតងទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មតើលោកកទូតដែលជាប្រធានអភិបាលកិច្ចល្អចាស់នៅពេលដែលលោកបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះហើយលោកយល់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចដែរចាស់តកតងទៅនឹងប្រមាណចំណុចដែរលោកថេនសាវឿនគាត់បានលើកឡើងចាស់
បាទជារួមជាមរលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍និងក្រុមអ្នកច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មើលឃើញមិនដាច់ឆ្ងាយរវាងការវិភាគរបស់ក្រុមខាងពហុវិស័យក្រុមខាង grassroots បណ្ដាញខាងមូលដ្ឋានដែលគាត់បានដកស្រង់មតិនិងសិក្សាពីប្រភពអ្នកច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយគាត់ព្យាយាមផ្ដល់អនុសាសន៍នេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមកត់សម្គាល់លើចំណុចមួយចំនួនដូចជាពាក្យព័ន្ធនឹងការងារជំនឿដើមភាគតិចជាដើមដែលមានសេចក្តីបារម្ភមួយថាតើនៅពេលដែលមានការទុកដីចោលនៅក្នុងរយៈពេលមួយតើជាកម្មវត្ថុនៃការដកហូតឬអត់វាប្រកាសឲ្យមានការធានានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលចែងអំពីគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងដីរបស់ជំនឿដើមភាគតិចហើយវិធានច្បាប់នេះដាក់បទបញ្ញត្តិជាជំពូកមួយដោយឡែករឿងការងារអភិរក្សដីជនជាតិដើមភាគតិចហើយនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ទូទៅការទុកដីចោលរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងពុំរាប់បញ្ចូលទៅលើការទុកដីដែលត្រូវដកហូតនេះទេហើយដោយឡែកគោលការណ៍ច្បាប់ភូមិបាលនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដីទៀតការទុកដីដើម្បីឲ្យដោះនៅជីជាតិឡើងវិញតាមធម្មជាតិក៏ខាងបច្ចេកទេសកសិកម្មហ្នឹងត្រូវចងក្រងទៅជាគោលការណ៍មួយទៀតដើម្បីការពារកម្មវត្ថុនៃការរៀបរៀងការទុកដីចោលនឹងខ្លាចការទុកដីចោលដោយសារតាការយើងហៅថាសន្និតិដីដើម្បីកិច្ចការជំនួញគ្រប់គ្រងដីដែលដោយសារតែមានដើមទុនធំព្យាយាមធ្វើអីផ្សេងផ្សេងជាវិធានសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យខកខានការប្រាស់ដីពាក់ព័ន្ធទៅដល់ទស្សនៈជុំវិញការផ្ទេរដីការអភិរក្សតំបន់នេះមានការជជែកច្រើនជាលំដាប់ជាតិដោយសារតែការផ្ទេរដីឬក៏ការធ្វើអនុប្រយោគដីនេះកន្លងទៅនេះគឺច្បាប់ភូមិបាលចែងកម្រិតឲ្យគិតគូរដល់ការរៀបចំច្បាប់អនុប្រយោគដោយឡែកអញ្ចឹងហើយមិនទាន់មានការមូលមាត់ជាកិច្ចការនីតិកម្មថ្នាក់ជាតិដើម្បីពិគ្រោះថាតើច្បាប់អនុប្រយោគនឹងជាច្បាប់ពិសេសសម្រាប់អនុម័តជាជែកទៅលើតំបន់មួយទៅតំបន់មួយនៃការធ្វើការផ្ទេរការធ្វើចំណាត់ដាក់ថ្នៃឡើងវិញដីឡើងវិញឬក៏ជាការចែងច្បាប់មួយពិសេសនិយាយពីច្បាប់អនុប្រយោគដើម្បីបង្កើតគោលការណ៍ដូចជាអនុប្រយោគព្រះរាជក្រឹត្យដីពីអនុប្រយោគម្ដងអសននេះអញ្ចឹងបង្កើតគោលការណ៍ដើម្បីនៅពេលដែលអនុវត្តអនុប្រយោគនឹងឲ្យគ្រប់គោលការណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងកម្រិតជាតិនេះនៅមានការជជែករឿងនឹងនៅឡើយដោយឡែកដោយសារកម្មវត្ថុច្បាប់គឺដើម្បីនិរន្តរភាពនិងអភិរក្សអញ្ចឹងក្នុងច្បាប់នេះត្រូវតែមានការគិតគូរល្អិតល្អន់ធ្វើការផ្ទៀងទៅលើគោលនយោបាយនិងនីតិកម្មផ្សេងៗដែលមានកន្លងមកហើយអំពីការផ្ទេរដីការសម្រេចទៅលើក្បាលដីជាដីសាធារណៈដីឯកជនរបស់រដ្ឋអីជាដើមដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទៅដោយតម្លាភាពហើយដោយមានគេហៅថាមូលមាត់ជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលដកហូតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងតំបន់ដែលមានការដកហូតឈើហើយអស់លទ្ធភាពដើម្បីដោះដាលឈើមានតម្លៃជាសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញអីចឹងជាដើមក៏ត្រូវឲ្យមានការគ្រប់ជ្រុងសង្គមទាំងអស់ចូលរួមដើម្បីធ្វើផែនការហើយដោយឡែកនៅក្នុងច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រផែនការប
្រតិបត្តិនិងផែនការដែលដូចផ្ដើមនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងតំបន់អញ្ចឹងវានៅមានកម្រិតនៃការចូលរួមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងច្រើនទៀតហើយអញ្ចឹងទស្សនៈទាំងអស់នេះមានន័យថានៅ relevant នៅភ្ជាប់ទៅនឹងស្ថានភាពហើយដែលកសិករកម្មករកសិករហើយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋាននឹងត្រូវបន្តតាមដានចូលរួមអនុវត្តជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតទៅទៀតដែរបាទ
ចាអរគុណសម្រាប់លោកភិរមវិញតើលោកមានអ្វីជាការឆ្លើយតបទៅកាន់លោកថេងសាវឿនព្រោះចាលោកថេងសាវឿនដូចជាគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំតាក់តែងនឹងដែរចា
បាទសូមអរគុណចំពោះខាងខ្ញុំបើយើងពិនិត្យទៅមើលគោលបំណងនៃច្បាប់ដីកសិកម្មរបស់យើងវិញហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏សហគមន៍មានក្តីបារម្ភខ្លាំងពេកគឺគោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីធានានឹងការគ្រប់គ្រងនិងថែរក្សានិងអភិរក្សធនធានដីកសិកម្មឲ្យមាននិរន្តរភាពនេះគឺជាគោលដៅសំខាន់យើងឃើញហើយការប្រើប្រាស់ដីសពថ្ងៃនេះដីល្អដីអត់ជីជាតិទៅបានប្រើប្រាស់តាមគោលរូបភាពទាំងការបង្កដីទាំងការប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅផ្សេងផ្សេងដើម្បីធានានូវសន្តិសុខស្បៀងផ្នែកជាតិព្រោះដីកសិកម្មมันអាចដីកសិកម្មកម្ពុជាយើងមានកំណត់យើងមិនអាចជាទៅពង្រីកបានរហូតទេដល់ដំណាក់កាលមួយយើងលែងពង្រីកបានទៀតហើយដូច្នេះការប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវគឺដើម្បីនិរន្តរភាពនៃសន្តិសុខស្បៀងទី3នេះគឺបង្កើនសក្តានុពលនៃការផលិតភាពនៃផលិតភាពធនធានដីកសិកម្មព្រោះដីល្អអាចដាំដុះបានផលិតផលខ្ពស់បើយើងទៅដាំដីអនដីខ្សត់ជីជាតិហើយយើងខំប្រឹងដាំដុះយើងកែលម្អយ៉ាងម៉េចក៏យើងមិនអាចចំណេញបានដែរដូច្នេះយើងត្រូវគិតពីបញ្ហានេះរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនេះគឺដើម្បីគោលបំណងនឹងហើយហើយចុងក្រោយគឺកែលម្អនឹងអភិវឌ្ឍធនធានដីកសិកម្មធ្វើយ៉ាងម៉េចដីដែលយើងដែលល្អស្រាប់យើងប្រើប្រាស់វាឲ្យបានល្អដើម្បីបានផលិតភាពខ្ពស់បានចំណេញច្រើន
ចា៎
ព្រោះតែបាត់បង់ទៅហើយយើងមិនងាយនឹងស្ដារឡើងវិញទេនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងបានគិតគូរនៅក្នុងច្បាប់ហើយច្បាប់របស់យើងនេះគឺគោលដៅសំខាន់គឺយើងតម្រង់ទិសនៃការប្រើប្រាស់ដីនេះតែម្ដងច្បាប់យើងមិនគ្របដណ្ដប់មិនដាក់កំហិតទៅលើសិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទេបាទសូមកុំឲ្យបារម្ភរឿងបញ្ហានេះយើងបានជជែកគ្នាច្រើនសារច្រើនលើកហើយ
ចា៎អញ្ចឹងមាត្រា109 110 112ចា៎យើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចា៎ឃើញថាសេចក្តីព្រមច្បាប់នេះគឺបានតាក់តែងរៀបចំតាំងពីឆ្នាំ2010រហូតមកដល់ឆ្នាំ2017ហើយមិនទាន់បញ្ចប់មានន័យថាការជជែកវែកញែកគឺនៅមានច្រើនទៀតឥឡូវនេះសូមសារគុំប្រិមិត្តចង់ដឹងថាតើប្រិមិត្តយើងគាត់មានជាមតិយោបល់ឬក៏មានអ្វីដែលជាសំណពមានជាសំណួរសូមជួបជាមួយលោកវិសាខាងខេត្តកំពង់ចាមជំរាបសួរលោកប
ាទជំរាបសួរអ្នកសំណសួរហើយជំរាបសួរដល់អ្នកមុនទាំងអស់បា
ទចា៎ចា
៎
លោកវិសាមាន3ចំណុចដែលសម្ដៅទៅលើថាមានក្រសួងខាងផ្នែកក្រសួងកសិកម្មគាត់ចូលរួមបញ្ហាដោះស្រាយកសិករយើងខ្ញុំមានចំណុច3ចំណុចដែរខ្ញុំថាចង់ជួបតាមនេះគាត់ថាតើក្រសួងកសិកម្មនឹងមានគោលនយោបាយក្នុងការដែលចុះទៅដើម្បីផ្ដល់ដីដល់កសិករមិនថែមអីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ខ្វះព្រោះមនុស្សវាចិត្តកើតកូនចៅវាចិត្តកើតដល់ពីហាដីធ្វើស្រែធ្វើចការវាអត់មានបន្ថែមទៅមុខអញ្ចឹងវាមានចំណុចខ្វះខាតមួយតើវាមានអាគោលនយោបាយនឹងអត់ទី2ខ្ញុំថាតើក្រសួងកសិកម្មនឹងវាអាចផ្ដល់សេវាដូចជាដីដូចខាងបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ធ្វើទៅគាត់ថាដីហ្នឹងវាអត់មានជីវិតតែយើងតម្រូវទិញជីទិញអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចង់ថាតើក្រសួងកសិកម្មហ្នឹងដើម្បីចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយចាយវិធានការទៅលើការទិញឆ្នាំទិញជីទិញអីអញ្ចឹងណាសម្រាប់ដើម្បីការពារទៅលើការអន្តរការមកគាត់ដើម្បីការពីកម្ពុជាបាត់នៃបំពេញបំលែងអញ្ចឹងតើយើងតើក្រសួងកសិកម្មនឹងអាចមានយន្តការណាមួយដើម្បីចុះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់នឹងមានការកាត់បន្ថយទៅលើការចំណាយចាយវាទិញជីទិញឆ្នាំហើយអាចដល់នៅគេហៅថាសេវាណាមួយដើម្បីឲ្យដីគាត់ឲ្យអត់មានជីនឹងឲ្យមានជីតើព្រោះថាកសិករគេយ៉ាងក៏ក្រអញ្ចឹងវាតាក់ទងទៅចំណុចចំនួនមួយទៀតគឺក្រសួងកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មមូលហេតុអីមិនតំណាក់តំណងគ្នាដើម្បីរកទីផ្សារឲ្យកសិករយើងព្រោះថាបងប្អូនខ្ញុំក៏តែងតែធ្វើបានផលក៏លក់ទៅវាចេះថាអាឈ្មោះនេះចេះថាមកតម្លើងថ្លៃតម្លាក់ថ្លៃចេះតែចិត្តវាចេះព្រោះអត់មានការព្រមាលើតម្លៃទីផ្សាររបស់កសិករតើក្រសួងកសិកម្មនឹងមានយន្តការមកទៀតដែរតាមបីរកនៅគេហៅថាទីផ្សារដល់កសិករផងណាដូចនៅខេត្តកំពង់ចាមជាដើមបាទសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណច្រើនជំរាបលាលោកតើខាងលោកភិរមមានអ្វីជាការឆ្លើយតបទៅកាន់លោកវិសាចាដែលគាត់មាន3សំណួរមុននេះចា
សូមអរគុណចំពោះសំណួរដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគោលនយោបាយបែងចែកដីធ្លីនេះខាងតាមដែលខ្ញុំដឹងនេះវាហួសពីសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្ញុំហើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានរដ្ឋាភិបាលមានអនុក្រឹត្យបែងចែកដីដល់កសិករគឺអនុក្រឹត្យដីពីសម្បត្តិដីសង្គមកិច្ចគឺបែងចែកដល់កសិករដែលខ្វះខាតដីនេះគឺជាមានហើយ ដែលតាក់ទងសេវានេះជាការងារតែបច្ចេកទេសដែលខាងអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃ
ចា
៎ដូចជាក់ស្ដែងខាងខ្ញុំគឺយើងមានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីការប្រើប្រាស់ពីការដាំដុះដំណាំនេះគឺយើងធ្វើបង្ហាញក្តីយើងចុះទៅអប់រំសហការជាមួយនឹងភ្នាក់ងារតាមខេត្តតាមស្រុកដើម្បីចុះទៅអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីការប្រើប្រាស់ពីការដាំដុះពីបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងទាក់ព័ន្ធនឹងការដាំដុះដំណាំទាំងការកែលម្អជីជាតិដីការប្រើប្រាស់ជីប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យកសិករចំណេញយើងមិនចង់ឲ្យគាត់ចំណាយថវិកាច្រើនទៅទិញជីយើងបានអប់រំសព្វផ្សាយពីការប្រើប្រាស់និងការសំជីកំប៉ុស្តដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់កសិករលក្ខនឹងលក្ខនេះជាសកម្មភាពដែលយើងធ្វើជាប្រចាំរបស់ក្រសួងកសិកម្មនៅឡើយទីផ្សារនេះគឺយើងខាងទីផ្សារនេះវាដោយសារកម្មវិធីនេះយើងនិយាយទៅការងារច្បាប់ដីកសិកម្មដល់ទីផ្សារវាខាងជាងឆ្ងាយពីវិទ្យការយើងតិចហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមិនពឹងឲ្យកន្តោដែលយើងសិក្សាគ្រប់លទ្ធភាពដើម្បីធ្វើមុខទីផ្សារកសិកម្មកម្ពុជានោះដើម្បីឲ្យឈានទៅដល់គូដៅដល់ទីផ្សារបាទ
ចាតើការរៀបចំតាក់តែងសក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងឥឡូវមកដល់មាត្រាទីប្រមាណចម្ពុះទីប៉ុន្មានហ្នឹងបង
ក្រោយពីយើងរៀបចំសិក្ខាសាលានៅឆ្នាំពីឆ្នាំទៅឆ្នាំ2016ចប់យើងបានប្រមូលយើងបានប្រមូលរាល់ធាតចូលទាំងអស់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រប់ទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បរិរដ្ឋាភិបាលទាំងបុគ្គលដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការពីដីនេះយើងបានរៀបចំបានយើងគាត់នឹងយើងកែឡើងវិញកែខ្លឹមសារបង្រួមបញ្ចូលនៃខ្លឹមសារមួយចំនួនគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់គឺយើងនៅសល់តែ108មាត្រាទេ
រ
ាប់ពីនេះ
ចា
108ពួកអីយើងកាត់ចោលខ្លះបញ្ចូលខ្លះយើងដកចេញមួយចំនួនដែលមិនសូវនេះណា
មានន័យថានឹងខិតតរដំណាក់កាលជាសក្តិព្រៀងទី7កម្រិតបច្ចេកទេសរបស់ GDA របស់កញ្ញាថាទាំងនេះកាល
យើងអាចថាជាជំហានទៅមុខមួយជំហានទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ថាដូចវាគ្មិនខាងដែលគេបានចោទសួរថាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព័ន្ធទ្រីសាសការឧបត្ថម្ភធនតាក់ទាន់នឹងស្អីទីផ្សារនេះការងារអស់នេះវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ដីកសិកម្មទេបាទខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយទេព្រោះការងារនេះគឺការងារមួយផ្សេងទៀតតាក់ទងទីផ្សារគឺមានច្បាប់មួយផ្សេងទៀតតាក់ទងដើម្បីការពីផលិតផលកសិផលអីហ្នឹងគឺយើងមានច្បាប់អីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតហើយការស្ដារប្រព័ន្ធទ្រីការច្បាប់យើងក៏បានចែងមួយចំណុចមួយដែរថាដីនៅជុំវិញប្រព័ន្ធទ្រីសាសហាមគឺយើងដាក់កម្រិតមិនឲ្យប្រើប្រាស់អីខុសពីគោលដៅកសិកម្មព្រោះប្រព័ន្ធទ្រីសាសកាលណាយើងសាងសង់ច្រើនទៅវាអស់លុយច្រើនណាកាលណាដីកសិកម្មកន្លែងហ្នឹងយើងប្រើខុសគោលដៅកសិកម្មប្រព័ន្ធទ្រីសាសហ្នឹងវាអត់ចំណេញណា
ចា៎អរគុណ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
នេះជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ពិភាក្សាប្រធានបទសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្ម
ចាស់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមជួបលោកឌិនខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជម្រាបសួរលោក
បាទជម្រាបសួរបាទ
ចាលោកឌិនមានជាសំណួរឬក៏ជាមតិយោបល់សូមជើញ
ចាខ្ញុំចង់ដែរសួរខាងកសិកម្មនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យខាងកសិកម្មនឹងមកចុះព្រោះថាចុះមកដែលបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យវិជារិះថាដាំលំផលដំណាំនឹងដើម្បីដាំផលដំណាំណាដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើននឹងឬតែក្នុងពុកតែយូរនឹងណាអត់បានតែអត់បានឃើញក្រសួងកសិកម្មណាដែលមកចុះបង្ហាត់បង្រៀនតោះខ្ញុំអាយុចង់53អត់ទាន់ឃើញមានក្រសួងកសិកម្មណាមកបង្ហាត់ប្រុកខ្ញុំនៅតោះឬនៅក្នុងពុករត់យូរជាមួយចុះមួយនឹងណាអញ្ចឹងមកចង់ឲ្យមានក្រសួងកសិកម្មមកបង្ហាត់រៀនថាដីនេះដាំនេះដែលបានផលចេះដីនេះដាំបានផលចេះខ្ញុំចង់មានសំណួរឲ្យអញ្ចឹងណា
ចាមានអ្វីទៀតទេលោក
បាទអញ្ចឹងអរគុណជម្រាបលា
ចាអរគុណចាសូមអញ្ជើញ
បាទបាទសូមអរគុណបងនៅខាងណាដែរមិញខ្ញុំអត់បាន
សំពងឆ្នាំ
ប៉ុននៅភូមិអីឃុំអីដែរ
ចាអត់បាន
អត់បានបញ្ជាក់បាទសូមអរគុណប៉ុន្តែខ្ញុំទើបទៅត្រឡប់មកពីកំពង់ឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុននៅកំពង់ឆ្នាំខ្ញុំទៅតំបន់ក្រាំងលាវយើងទៅបានយើងគាត់ខាងយុវឋានអគ្គនាយកឋានកសិកម្មយុវឋានធនធានដីបានសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្មខ្ញុំបានទៅតាមដានមើលក្រមការងាររបស់មន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបានទៅបើកវគ្គបណ្ដុំដាក់ខ្លីអំពីការប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មដំណាំស្រូវនៅក្នុងភូមិក្រាំងលាវឃុំក្រាំងលាវដែរបាទស្រុកលៀបអៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទដូច្នេះគាត់ថាអ្វីការយើងការគូដៅរបស់យើងគឺទៅដល់កសិករគ្រប់គ្នាគាត់ថាជួនកាលយើងមិនអត់ទៅដល់ព្រៀងបានយើងនឹងធ្វើឆ្លាស់ផ្លាស់ប្ដូរគ្នាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នឹងឈានទៅដល់គ្រប់គូដៅទាំងអស់យើងមិនចោលប្រជាពលរដ្ឋណាមួយកសិករណាមួយឲ្យនេះទេគឺយើងនឹងធ្វើបដាដល់រហូតជាសកម្មភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំរបស់យើងធ្វើ
ចា៎ហើយសម្រាប់ចា៎លោកគិតទូចវិញលោកមានបានរំពឹងទេថាបើសិនជាសក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងចេញមកតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះព្រោះថាយើងជជែកវិញ្ញាច្រើនដែរចា
យើងឃើញមានកិច្ចការ3យ៉ាងដែលនឹងហុចលទ្ធផលជាក់ស្ដែងទៅមូលដ្ឋានកិច្ចការទី1គឺរដ្ឋនឹងធ្វើចំណាត់ប្រភេទនៃដីនឹងហើយបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំហើយនឹងបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ដីទៅតាមប្រភេទពូជដំណាំហើយនឹងការដាំដុះផ្សេងៗការផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រដើម្បីបញ្ជាក់ពីកម្រិតចំណេះនៃការប្រើប្រាស់ដីមួយទៀតគឺផែនការអភិវឌ្ឍដោយឃុំនៅក្នុងតំបន់ណាប្រជាពលរដ្ឋមានក្បាលដីតូចការរៀបចំសហគមន៍អភិវឌ្ឍកសិកម្មនឹងគឺឃុំជាអ្នកប្រួយផ្ដើមដឹកនាំហើយពេលហ្នឹងគឺឃុំអាចសម្របសម្រួលស្នើគម្រោងដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រផ្គត់ផ្គង់តំបន់សហគមន៍អភិវឌ្ឍដីកសិកម្មមួយទៀតគឺដៃគូអភិវឌ្ឍគឺផ្នែកឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងៗរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ចេញជារូបភាព2ជារូបភាពជាសម្បទានដីកសិកម្មនឹងហើយជារូបភាពវិនិយោគដោយសហការជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំផ្សេងៗនេះជាកាលានុវត្តភាពជាឱកាសដែលត្រូវធ្វើតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមានការជជែកគ្នាថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពដើម្បីបន្ថយប្រៀបមានកម្លាំងខ្លាំងរបស់ផ្នែកឯកជនទៅលើក្រុមកសិករតូចតាចអីជាដើមអាហ្នឹងត្រូវការជជែកត្រូវការមើលទៅលើគោលការណ៍លំអិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអីផ្សេងៗទៀតដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងម្ចាស់សំណួរ2ដែលបានចូលរួមនៅពេលនេះឃើញថាខ្ញុំសូមចូលរួមគំនិតបន្តិចដោយសារតែពេលខ្លះសមត្ថភាពរដ្ឋមិនទាន់ដល់លទ្ធភាពពេញលេញដោយរដ្ឋមួយចំនួននៅលោកអង់គ្លេសនៅអឺរ៉ុបនៅតំបន់យើងគឺថារដ្ឋមានលទ្ធភាពផ្ដល់ subsidy ផ្ដល់ឧបត្ថម្ភធនច្រើននឹងបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងណាក៏យើងឃើញថារៀបចំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររៀបចំស្រែបង្ហាញឬក៏បើកឱកាសឲ្យមានអង្គការសង្គមផ្សេងផ្សេងអង្គការសង្គមជាតិអន្តរជាតិរៀបចំតំបន់សាក់លបងតំបន់ជា pilot ជាអីហើយជាពិសេសរឿងការប្រើកំប៉ុស្តឬក៏ប្រើតាមរបៀបធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសាមទានដីសង្គមកិច្ចនេះគឺមានគោលការណ៍ពីរគឺគោលការណ៍ប្រួយផ្ដើមដោយថ្នាក់ជាតិនិងគោលការណ៍ប្រួយផ្ដើមដោយថ្នាក់មូលដ្ឋានអញ្ចឹងចំពោះមុខនៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដកហូតតំបន់សាមទានដីសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហ្នឹងហ្នឹងគឺជាឱកាសដែលឃុំស្រុកខេត្តតាមតំបន់ហ្នឹងត្រូវប្រួយដើមទន្ទឹមហ្នឹងក៏ត្រូវមានចលនាពីអង្គការសង្គមត្រូវមានចលនាពីមហាជនប្រជាជនមូលដ្ឋានហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញអំពីតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ដីនេះគឺជាកាលានុវត្តភាពហើយដែលច្បាប់ស្ដីពីដីកសិកម្មហ្នឹងត្រូវបូកផ្សំជាមួយគោលនយោបាយជាតិផ្សេងៗទៀតដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានប្រសើរបាន
ចាសូមអរគុណនៅពេលនេះសូមជួបលោកដឹងខាងភ្នំពេញដែលជាប្រិមិត្តបើជួយរៀបសួរលោក
បាទជំរាបសួរ
ចាសូមលោកសង្ខេបសំណួរឬក៏មតិយោបល់ខ្លីៗចា
បាទជំរាបសួរ
សំណួរខ្ញុំទីតែតែខ្ញុំចង់សួរទៅជាមិនចេះថាគោលនយោបាយបែងចែកដីនេះសម្រាប់ជាបរិបទបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកចិត្តកាលណៃ2ទី1ដីដែលបែងចែកមុនមានច្បាប់នេះ79ត្រូវពិចារណារបស់មកមានដីជាប្រាក់ស្រាប់ហើយបែងចែកថាចំនួននោះជាសហគមន៍ជាក្រុមបុព្វាដៃអីដីដែលយើងបានធ្វើជាដើម្បីក្រុមកណ្ដាលការនឹងមួយដីទី2ដីបែងចែកក្រោយមានប្រហែលប្រមាណឆ្នាំមុននៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានទាំងក្រុមនិស្សិតមានទាំងវាចុះវត្តវែងជូនជាប្រវត្តិអីហ្នឹងណាបាទឥឡូវហ្នឹងមានគោលការណ៍បែងចែកមួយទៀតច្បាប់ហ្នឹងមិនមែនវាតពន់ទៅរឿងអីដែលទៅវត្តវែងហើយនិស្សិតបានវត្តវែងហើយជូនជាប្រវត្តិប៉ុណ្ណាដីហ្នឹងក្រោយពីនឹងលើកជូនវាមិនទៅបកស្រាយមកដីក្រោយពីមានការវត្តវែងជូនក្រុមនិស្សិតចុះវត្តវែងជូនជាប្រវត្តិដីហ្នឹងជាច្រើនគឺដីវាគាត់ទៅរៀនកសិកម្មឬក៏អ្នកមានលុយឲ្យក្រុមអ្នកទៅចាប់រៀនកាប់យកឲ្យដើម្បីយកអកាសឲ្យជាប្រវត្តិហ្នឹងទៅចាប់យកអីចឹងដើម្បីយកបែងចែកឲ្យឈ្មោះនេះចាំទិញយកមកទៅចាក់សរុបលទ្ធផលទៅគឺដីហ្នឹងគឺទីច្រើនគឺមិនមាននៅក្នុងដៃជាយករដ្ឋទេក្រោយពីបានខ្លងបានបានអីគេដែលវោះវែងឲ្យនិស្សិតហ្នឹងមានក្រុមអ្នកជួយទិញហ្នឹងគឺខ្លងរួមតង់អីរបស់គេទៅចឹងតែដីពាក់ព័ន្ធទៅតាមអំណាចហ្នឹងដែលជាប្រវត្តិដែលលោកគូរលែងបោះរដ្ឋាភិបាលដែលបានចង់បែងចែកឲ្យក្រុមនិស្សិតទាំងបីបានចុះវោះវែងជួយជាប្រវត្តិឲ្យដីហ្នឹងទៅប្រកបការផលចឹងប៉ុន្តែប្រវត្តិមានដីរបស់ប្រកបការផល
នេះទេ
តែលោកមានពោលការឲ្យលោកចែកទៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងទេបាទគាត់ថាដើម្បីឲ្យសល់ដីហ្នឹងជាប្រវត្តិរបស់ដីយើងទៅចោលតែថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់មានប្រកបការផលអីទេដោយសារគ្មានទីតាហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណលោកជម្រាបលាចាសូមចេញលោកវិក្កមិនចា
បាទ
ចាលោកភិរមចា
សូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះប៉ុន្តែសំណួរនេះវាឆ្ងាយពីខាងច្បាប់ដីកសិកម្មបន្តិចព្រោះច្បាប់ដីកសិកម្មនេះគឺរំរងទឹះទីការប្រើប្រាស់ ដីដែលកសិកម្មស្រាប់ច
ា
បាទដល់ដីដែលកាប់រៀនព្រៃនោះវាមិនទាន់ចូលជាដីកសិកម្មទេដ
ូច្នេះ
វាវិញនៅក្រៅដែនសមត្ថកិច្ចរបស់គញ្ញុឋានធនធានដីកសិកម្មរបស់ខ្ញុំចា
អសាស្រ័យចំពោះលោកដឹងផងចាដោយពេលវេលាគៀកមែនតែនអញ្ចឹងលោកភិរមអាចជម្រាបបានទេថាខាងក្រសួងកសិកម្មមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតតងទៅនឹងសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋចាដើម្បីមានភាពទូលំទូលាយចា
ច្បាប់យើងនេះយើងបានធ្វើសិក្ខាសាលាតាមតំបន់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅបង្រៀនសក្តីព្រៀងបន្តទៀត
ចា
យើងនឹងដាក់បញ្ជូនទៅថ្នាក់ក្រសួងបរិស្ថានទៀតដើម្បីពួកអីពេលវេលាវាកាន់តែយូរកន្លងហើយដែលយើងត្រូវការពិនិត្យឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំពួកកន្លងមកច្បាប់នេះធ្វើនៅក្នុងកម្រិតបច្ចេកទេសសុទ្ធគឺកម្រិត level បច្ចេកទេសទេដូច្នេះយើងត្រូវ
មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទេ
យើងបានប្រជាពលរដ្ឋយើងបានចូលរួមហើយបានកន្លងមកដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជួយចូលរួមក្នុងសកលវិទ្យាល័យគ្រូយុបថាតំបន់ទាំង3តំបន់នៅខេត្តព្រះសីហនុខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកោះចេះនេះគ
ឺ
មានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមកពីគ្រប់យើងនឹងថាតាមតំបន់គាត់បានចូលរួមចាំបរោយបល់ហើយហើយទៅជបល់គាត់ពីផុនអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភរបស់គាត់យើងបានដោះស្រាយបានបញ្យល់ថាមើលទៅស្ដាប់មើលទៅគាត់ទទួលយកបានបាទអានេះជាអ្វីដែលយើងដែលខ្ញុំតាមបានគ្រប់សកម្មភាពនៃថ្នាក់តំបន់កន្លងមកនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកចូលរួមកត់ត្រាដោយផ្ទាល់រាល់សំណើរបស់គាត់យើងគាត់ខ្វល់ប៉ុន្តែយើងបញ្យល់គាត់ទៅគាត់ស្ដាប់គាត់យល
់ព
ួកអីច្បាប់នេះបើយើងមើលនិន្នាការឥឡូវនេះច្បាប់នេះហាក់ដូចជាអត់ទាន់នេះទេប៉ុន្តែយើងគិតថាដល់10ឆ្នាំទៅមុខទៀត20ឆ្នាំទៅមុខ50ឆ្នាំទៅមុខទៀតតើយើងបដោតើស្ថានភាពកសិកម្មវាវិវត្តទៅយ៉ាងម៉េចដូច្នេះកសិករខ្នាតតូចកសិករនៅកម្ពុជាឥឡូវនេះសល់ 60-70% តើ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតកសិករនៅសល់ប្រមាណ
កស
ិករខ្នាតតូចដូច្នេះនៅនីការនៃការបង្រួមបាល់ដីរឿងអីនេះវាអាចជាចក្ខុវិស័យមួយដែលយើងត្រូវគិតគូរព្រោះបច្ចេកទេសរហងៃនេះដីកសិកម្មគឺអត់មានកម្លាំងពលកម្មធ្វើទេចាប់ដើមដាក់គ្រឿងចក្រដាក់តាមត្រាក់ទ័រអីផ្ដៅផ្សេងផ្សេងមើលសញ្ញាដីគាត់មកអំពើពីអំពើនេះគាត់មិនអាចធ្វើកសិកម្មកើតទេដូច្នេះត្រូវតែបង្រួមអីនេះយើងគិតគូរដល់វែងឆ្ងាយទៅមុខទៀត
ចាមើលទៅក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅពេលណាដែរលោក
ច្បាប់នេះ
ចា
យើងនឹងបញ្ជូនទៅក្រសួងក្នុងដំណាច់ខែនេះហើយមិនដឹងថានៅក្រសួងយើងត្រូវពិភាក្សាពុបយូរប៉ុណ្ណាទៀតហើយបានបញ្ជូនទៅនៅជំនឿដំណាក់កាលទៀតគឺមិនគំតែឆាប់នេះទេបាទ
ច្
បាប់នេះ
ចាអរគុណលោកដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ចាដែលយើងពិភាក្សាទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មជាចុងក្រោយតើលោកមានជាមតិយោបល់ក៏ជាសំណពរអីសូមជឿចា
បាទខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណចំពោះកម្មវិធីវិទ្យុដែលបានអញ្ជើញអញ្ញាតខ្ញុំបានមកចូលរួមបកស្រាយនៅចម្ងល់ឬក៏ដូចមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ដីកសិកម្មនេះហើយសូមទទួលយកនៅមតិជាតិចូលទាំងអស់ដែលដើម្បីកែលម្អច្បាប់នេះដើម្បីច្បាប់យើងចេញទៅនេះគឺមិនដាក់សម្ពាធទៅលើកសិករខ្នាតតូចទេគឺយើងធ្វើមិនខ្មិចដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជនពលរដ្ឋជាកសិករកម្ពុជានេះឲ្យមានជីវភាពទូទៅគឺមិនដាក់សម្ពាធឲ្យគាត់ក្រលើដើមទេគឺធ្វើមិនឲ្យគាត់លើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋការពារនិងអភិរក្សធនធានដីកសិកម្មរបស់យើងនេះហើយធ្វើមិនប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលផលិតស្បៀងដើម្បីនាំចេញតទៅទៀតបាទ
ចាអរគុណសម្រាប់លោកកទូតវិញចាសូមខ្លីលោក
បាទវិស័យដីធ្លីគឺរាជរដ្ឋាភិបាលសម័យនេះនិងរដ្ឋាភិបាលសម័យរដ្ឋកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋកម្ពុជានឹងបានដើរមុនគេនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសជិតខាងហ្នឹងគឺការផ្ដល់ដីជាកម្មសិទ្ធិឯកជនហើយគោលនយោបាយផ្ដល់ប្រើប្រាស់ដីហ្នឹងតាមគោលការណ៍គេហៅថាសមធម៌ហើយយុទ្ធនាការនៃការផ្ដល់ដីតាមចលនានិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តនេះតាមពិតទៅ justify ទៅកាត់តម្រឹមការប្រះប្រដាសប្រះដីជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែស្រុកយើងគេមានវប្បធម៌មួយគេថាផ្ដេកសំដួលលមូលសំក្រិចហ្នឹងស្ថានភាពខ្លះវាអាចកើតមានដោយសារសមត្ថភាពរដ្ឋយើងវិជ្ជាក់ស្ដែងយើងគិតថាសង្កេតជារួមថាសមត្ថភាពរដ្ឋมันមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ស្ថានភាពដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចឥតខ្ចោះម្ល៉េះហើយតែតែងតែមានការឆ្លៀតកាអីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដានសង្កេតការគ្រប់ប្រភពទាំងអស់បូករួមនឹងបកប្រឆាំងបកប្រឈមអីហ្នឹងគឺគាត់គួរតែធ្វើការសិក្សារបស់ពុំសាយឬក៏ដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលើកគំនិតកែលម្អជាជាងដែលគេហៅថាផ្ដល់យោបល់ដាច់ដលែកគ្មានប្រភពដែលពិបាកដោះស្រាយ
ទន
្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺថា ជាមណ្ឌលនឹងស្នើគោលការណ៍គេហៅថា parallel study ការសិក្សាបណ្ដឹងហ្នឹងហើយនឹងអាចទាញយកការពិគ្រោះយោបល់តាមសហគមន៍មូលដ្ឋានផ្សេងៗទៀតដោយអញ្ជើញដើម្បីដាក់ធៀបចូលឲ្យអស់លទ្ធភាពជាពិសេសមុននឹងការអនុម័តដោយសភាបាន
ចាអរគុណដែលអស់ពេលវេលានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់វិក្កមទាំងពីរអរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងទទួលស្នាក៏ដូចជាស្ដាប់តាមរយៈ VOD ចាហើយនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំក៏សូមខន្តីភ័យទោសផងបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងចាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365មានផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធម៉ោង 9:00 ដល់ម៉ោង 10:00 ព្រឹករៀងរាល់សប្តាហ៍ទី4នៅវិទ្យុសារីកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញ FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិង FM 101.70 ខេត្តរតនគិរី
មតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ម្ចាស់ជំនួយឡើយ
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ដែលពិភាក្សាប្រធានបទសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។